الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
اللهم ربي هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة العالية الرافعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقناه شفاعة اليوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
إفردا إرتنجي نور برنامجس.
إفردا إرتنجي نور برنامجس.
خير إفردا. حرمت لدين قرداشلارımız محترم راديو تنقلشلارımız. İzgi azandan başlanıp gitken bu yerde, barşağızga da şartlı kuvanışlar, umuşlar, kumul tınışlığı getirsin, sizini Allah'ı tağalaya tağında yakın etsin, hem her seyahatinizi kumulli ettirsin. İzgi azam bilen başlanıp gitken bizim işimiz de, bari tek sizge izgilik kılı maksatında gına. Biz kütere turgan kub temalar, ayrım ve hasler tudara turgan bulsa da, Menim soňky ýyllarda irtengi nur tapşuwlaryny dogry ilimde formatyna köçüräsim kelmeýär. Çünki indi radio tinglaýçylarymyzga bir neçe tapyr aýtganym bar. Engemedeşlerimiz bilen ul muhim temalar hakkında nıklap fikir alışkan melde birile turgan sorawlar alar süýleşüwiniň kiyrinkiligin ýoğaltuwa kitire hem eli fikirniň jip uçlarında boldy. Alıp baruşu bilen kunak arasında engeme ise her şak diren istelikli, ayrım tügel bir izlikli süleşuge eylene hem radyo tınlaşlarının kumullerinde yürgen sorularga kubrek de hem aşıgırak da cevap bire. Ana karab, radyo tınlaşlarımız bilen ilim tebiz üzülmü. Mina telefon aşa şaltıratuşlar bik kub, hem bu hakta min alarının da fikirlerin bilişem, hem min etkenler bilen kilişulerin yeşiştem. Soňky arada radio tinglaýçylarybyzny tagyn bir tema bik nak kyzyksyndyra başlady. Bir ýokdan ol indi köp tapyrlar oňlatylgan emme lakin bir izlilikde alyp barylmagaç barbir butalçyklyk kelip çyga. Mine şoňa görä biz ýoňadan bugünden namaz temasyna aýlanyp gaýtyrga boldyk. Anyň uzunçalyklaryna, anyň nişkelliklerine, anyň ähemiýetlerine hem adam balasy üçin bolgan faydasyna. Her bir şaltıratuşunun fikirin min uzun işin bilgiləyip kuyam. Hemen şuşu engemebiz, şuşu ciklibiz, nek ene şul ilimtelerimiz neticesinde tudu dayin. Anı biz Ali Yonağına doktorluk disertasiyası yoklağan daimi kunağıbız, Ümitler Meşti İmam Hatibi, Rasi İslam Üniversitetinin Garaptili uktuşçısı Almaz Hazret Safin bilen alıp barırız. Almaz Hazret bu temanı kümeytmişli uzunin biş barmağı kibik yokşı bile hem tağın bir tapır kabatlap isinizge çürürge deyişmin namaz meselelerine qağılışlı. Siz bilirge deyişli məğlumat bu ciklda dolu çağılış tabaşaq hem şuna kure sizin kumullerinizini burşup yürgen берген бір ғана сұрау да бізді тыңлағаннан соң жауапсыз қалмас. Намазға қағылышлы мәселелерінің қайбірлері шыннан да шул қадарлы шітірікті ки, мүмкін болса құлларыңызға рушка алып, айрым бір дәфтерге ме, альбомға ме, өзіңіз білерге тиешілі фикірлерін жазып тіркеп барсаңыз, сіздің үшін тағын да пайдалырақ болар. Тыңлық әлі әйдәгіз біргелеп. Бүгін біз көбірек намаз темасынан бірнешікті айырып болмай тұрған мәсхәбләр әм аларының өзіншәліклері мәсәлеләріне тоқталырбыз.
Әуз билләхи минәш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, әлхамдулилләхи раббил ғаламин, вәл ғақибату лил муттақин, вассалату вассаламу ғала нәбиина Мухаммадин вә ғала алихи вә сахбихи әҗмаин. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри ва хлул гуктатан мин лисани яфкаху каули. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хурматлы Рахиб абый, хурматлы радио тыңлаучылар. Менә без сезнең белән Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән яңа теманы аңлата башларга ниятләгән идек. Ул да булса намазны Әбу Ханифа мәзхәбе белән уку тәртибе, шулай ук мәзхәбнең мәгънәсе, мәзхәбкә иярүнең әһәмияте. Күп мусульманнар иштеп белергә тиеш, мәзхәб дигән төшенчәне, ул җомга вагызларын сөйләнгән вакытта, мәчеттә дини гыйлем алган вакытта, мусульманнар бер-берсе белән әңгәмә корган вакытта алар шул сүзне кулланалар, мәзхәб дигән. Бу сүз хәзерге вакытта да бик кулланыла торган сүз, кабер мусульманнар арасында бәхәсләрдә күп тора. Нәрсә ул мәзхәб? Мәзхәб ул тилдән тилгә тәрҗемә итсәк, гарәп теленнән татар теленә, ул бара торган юл дигән мәгънәне аңлата. Гарәп телендә зәхәбә дигән сүз бар. Зәхәбә йәзхәбу. Барды, бара. Нашушы фигылның тамырыннан ясалган мәзхәб дигән сүз. Ул бара торган юл дигән мәгънәне белдерә. Ә дини термин буларак, мәзхәб ул улуг дин галименең шәригать мәсьәләләре белән бәйле чыгарган хөкемнәр җыелмасы. Менә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләм ислам динен шәригать хөкемнәрен үзенең сахабаларына аңлатты. Сахабалар аңлаттылар табигыннарга, табигыннар үзләренең иерешләренә. Менә шул рәвешле гыйбадат нигезләре, шәригать хөкемнәре мусульманнарга буыннан буынга күчерелеп килде.
Менә без 4 мәзхәбне хәзер таныйбыз. Алар бар дибез. Әмма Куръани Кәримдә Аллаһ Тәгаля мәзхәбләргә, фирқаларга бүлүну гынах дигән сүзне куллана. Менә бу җәһәттән ул сурақта Аллаһ Тәгаля әйткән, безгә җиткергән хикмәттә мәзхәб нинди мәгънәне аңлата.
Аллаһ Тәгаля Куръанның кайбер аятларында шулай ди. Мәсәлән, Әли Гымран сүрәсендә: "Вә ла тафаррақу" дигән сүзләр кулланыла. Әй иман китергән мөэминнәр, төрле фирқаларга, төрле агымнарга бүленмәгез ди. Бәлки Аллаһ Тәгаләнең арканы булган Куръангә ныклап ябышыгыз ди. Менә монда төрле фирқаларга, төрле агымнарга бүленү ул аңлата иман нигезләрендә. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең юлына, сахабаларның юлына каршы килгән, аларга туры килмәгән агымнарга бүленүне белдерә. Ә мусульманнарның төрле фикх белән, шәригать хөкемнәре белән бәйле төрле мәзхәбләргә иярүләре, бүленүләре агымнарга, фирқаларга бүленүне белдермәй. Чөнки мәзхәбкә иярү ул Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәтенә иярү. Менә шушы мәзхәбләр ничек килеп чыкты? Менә алда әйтелгәнчә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм шәригать хөкемнәрен, дин нигезләрен үзенең сахабаларына аңлатты, сахабалар табигыйннарга, табигыйннар үзләренең иярешеннәренә һәм вакыт узу белән мусульманнар арасында Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм ачыктан-ачык әйтмәгән сораулар килеп чыкты һәм аларның җавапларында булмады. Менә шушы зур дин галимнәре алар Коръан аятларына, хадисләргә таянып, сахабаларның сүзләренә нигезләнеп, элекке заманда мусульманнар арасында булмаган дин сорауларына алар җавап бирделәр. Менә вакытлар узу белән хадис җыючы кешеләр дә килеп чыга, галимнәр дә килеп чыга. Шундый ихтияҗ туа. Һәм тышкы яктан караганда кайбер хадисләр бер-берсенә каршы килгән кебек күренә башлый. Менә шушы хадисләрнең мәгънәләрен, шулай ук гади халыкка аңлашылмаган Коръан аятларын зур мөҗтәһид галимнәр алар аңлата башлыйлар. На шуның нәтиҗәсендә бер мөҗтәһид, бер зур галим бер хадискә таена, икенче зур галим икенче хадискә таена һәм бер мәсьәлә буенча төрле җавап килеп чыга, төрле хөкем килеп чыга.
Шуның өстенә әле ул хадисләрне тикшергәндә кемдер аны формаль рәвештә ничек язылган, ишке тирән мәгънәсен аңлатмышы, ничек язылган шуңа карап кына үзенең хөкемен чыгара. Менә хикмәт шунда бит инде.
Мәзхәбләр арасында аерманың килеп чыгуы аның төрле сәбәпләргә бәйле. Шуның бер сәбәбе Құран аятының еки Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтқан хадисінің түрлі мағынаны білдіруі. Мына мысалан Аллаһ Тағала Құранда шулай дейді. Егер де ол аятты турыдан-туры тәржіме етсек, шундай мағына келіп шыға. Бұл Ниса сурасында айтылған аят. Егер де қатындарыңызға қағылсаңыз, тәхарат алыңыз. Шушы аятты мысалан Әбу Ханифа аңлады қағылу мағынасын яқынлық қылу мағынасында.
Жинси яқынлық қылу мағынасында.
Жинси яқынлық қылу мағынасында. Хәм хөкім чыгарды. Әгәр дә ират үзене хатыны белән якынлы кыла икән, аларга гусл алу фарыз була. Ә Имам Шафиги бу аятны аңлады туры мәгънәсендә, әгәр дә ир кеше үзене хатынына кагыла икән, аның тәне хатынын тәненә тия икән, бу чиракта ир кешенең тәхәрәте бузылган булып чыга. Менә бер үк аят, ләкин аятны аңлау рәвеше ике төрле. Һәм ике төрле аңлау нәтиҗәсендә аяттан ике төрле хөкем килеп чыкты.
Һәм бер-берсенә каршы
Яғни мен мәзхәпләр арасында айырма келіп шығуының түп сәбәбі Құран аятының бірнеше мәғнәге ишара етуі һәм шулай хадисләрнең дә. Ғалимнар арасында менә шундый бер мәсьәлә буенча төрле фикерләрнең килеп чыгуы бәйле булды, шулай ук сахабаларның аңлавына да. Менә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямнан гылым алган сахабалар да бер Құран аятын яки бер хадисне төрлечә аңладылар. Менә мәсәлән Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер вакытны бер төркем сахабаны Бану Курайза дигән кабиләгә ниндидер бер эш белән җибәрде. Хәм әйтте, Бану Курайза кабиләсенә килеп җиткәнче ягатлы икенде намазын укымагыз диде. Икенде намазын укымагыз дигән сүзне Мухаммад саллаллаһу алейхи ва салламның сахабалары ике мәгънәдә аңладылар. Хәм сәфәрдә вакытта булар арасында бәхәс купты. Чөнки инде кыяш якынаюга бара иде. Бер төркем сахабалар әйттеләр. Әйдәгез икенде намазын укыйк.
Ахшам вакыты керә.
Чөнки ахшам вакыты керә. Шул сәбәпле без икенде намазын казага калдырырга мөмкин диделәр. Ә икенче төркем сахабалар әйттеләр, Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям безгә Бану Курайза кабиләсенә килеп җиткәч кенә икенде намазын укырга ушты. Шуңа күрә без хәзер укымыйбыз диләр. Дип төркем сахабалар әйтәләр инде. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бу сүзне әйткән вакытта безгә тизрәк барып җитүне күз алдына тотып әйтте диләр. Менә бер үк Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямның сүзләре, ләкин бер сахаба, бер төркем сахаба бер мәгънәдә аңлады һәм икенче намазын Бану Курайза кабиләсенә барып җиткән шәһәрдә укыды. Икенче төркем сахабалар бу сүзне турыдан-туры аңладылар һәм икенче намазын Бану Курайза кабиләсенә килеп җиткәч кенә укыдылар.
Һәм инде соңга калып.
Һәм соңга калып. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бу нәрсәне ишеткәч, ике төркем сахабаны да әрләмәде. Аларның дөрес кылганларын раслады.
Ни өчен?
Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһ Тааланың вахий аркылы битенде шариға хөкемнәрен белә, аңлый. Һәм Аллаһ Таала аңа хәбәр иткән була. Бу ике төркем сахабаның да дөрес гамәл кылуын бу очракта.
Һәм бу шушы очракка гына карамый, киләчәктә аларның тормышында очраячак шундый хәлләрдә дә мәсьәләне ничек хәл итү юлын аңлату булып чыга.
Һәм менә шушы мисал белән Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям сахабаларын һәм алардан соң киләчәк галимнәргә Куран аятларыннан һәм хадисләрдән хөкем чыгару усулларын өйрәткән була. Мәзһәбләр арасындагы аерма шулай ук әйләнеп кайта ул сахабаларның шәригат хөкемләре буенча төрле фикергә бүленүләренә дә.
Мәзһәб ул җирлек белән бәйле бит инде, әйме? Җирлеккә карый. Менә әйтик, Әбу Ханифа мәзһәбе вәкилләре каядыр сәфәр чыкса, барса, башка мәзһәпләр җирлегендә сафка басса, ул нишләргә тиеш? Яки башка мәзһәпләр безнең мәзһәп, әйтик, Әбу Ханифа хәзрәтләре мәзһәбе таралган җирдә килеп намаз укыганда алар ни эшләргә тиеш? Мәзһәпләр берсен-берсе аңларга, берсенең-берсе шушы тәҗрибәсен кулланырга тиешме? Әллә үзләрендә ничек бар, киреләнә-киреләнә үзләренчә укырга тиешме? Чөнки үзләренчә укыйлар икән, кайбер җирлекләрдә ул кешеләрдә ниндидер канагатьсезлек тудырырга да мөмкин бит.
Менә бу мәсьәлә турында да галимнәр үзләренең фикерләрен әйтеп калдырдылар. Шулай ук бу мәсьәләнең чишелеше ул сахабаларның кылган гамәлләрендә дә күренә. Менә әгәр дә бер мусульман икенче бер дәүләткә, яки икенче бер җирлеккә барып, андагы мусульманнарның башка шарык намаз укуын, гыйбадат кылуларын күрсә, мусульманнар арасында татулыкны, бердәмлекне саклау өчен шулар кебек намаз укырга тиеш. Менә бу турында күп галимнәр үзләренең китапларында аңлатып калдырдылар. Һәм мисал буларак алар киттерделәр Госман ибн Гафан радиллаһу анху белән Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh arasında bulgan bir bahasını. Osman radıyallahu anh 3. halifeydi. Bu halife bulan vaqtta Müslümanlar bilen haç kılığı için kite Mekke şehrine. Hem Arafat üzerinde olay da Müslümanlarla. İle bilen ikindi namazın kıskartmışa okuyuzdu. Şu vaqtta Müslümanlar arasında bula Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh isimli zor sahabede. Bu da zor galim şeriat hükümlerini bilişi. Hem Osman radıyallahu anh da zor galim bula sahabeler arasında. Onlar ikisi de müştehid. Yani müstakil revişte Kur'an ayetlerinden hem hadislerden fetva verişi, hüküm çıkarılışı zor galim idiler. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh Osman radıyallahu anh'un şu ayda bir etken işitkeş eyte. Min Muhammed Peygamber, Ebu Bekir, Umar bilen bu namazlarını Arafat üzerinde kıskartıp iki rekat okudumdu. Yani bu şu sözleri bilen ol Osman radıyallahu anh'un dürüst işlemekinin tenkikle bala. Şundan sonra Müslümanlar namazı kurga kırışırlar. Osman radıyallahu anh'u artından ol ile bilen ikindine dürüst rekat idi okuy. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'u da dürüst rekat idi okuy. Şundan sonra kişiler gecelerini sorular. Nişlepsin? Başta Osman radıyallahu anh'ını tenkikledin, dürüst işlemiydi ve ettin. Muhammed Peygamber Arafat üzerinde ile bile ikindini iki rekat edip kıskartıp okuydu deyip iske aldın. Ondan sonra Osman radıyallahu anh'ın artından ile bile ikindini kıskartmışa dört rekat edip okudun dey. Hem Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'ın ayta El-khilafu şerrun cemaatten ayrılu yani birbirine karşı kilu ul zarar kitruşu gameldi. Bu Ebu Davud hadisler cihindeğinde gile. Beyhaqi hadisler cihindeğinde anın şulayık sözü iskalına mındayra uçta. İnni le ekrahul khilafe. Dürüstlükte min karşılıkka kırını birbirine karşı kilonu yaratmayın dey. Ne şuşu misal kursatıp tıra sahabelerinin birdemlikini saklağı için şul zamanda yaşayan Müslümanlar bilen bir türlü gıybeder kılıkların. Misal olarak ikinci hadisine kitlerge bula bir vaxtında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke şehrin putlardan, müşriklerden azat etkiş, ul Kabetullah'ını İbrahim Peygamber zamanında salınan revuşke kirtip, uzgatıp saldırga tili. Lakin bu fikirden kiri kayta, bu vaqtta anı yanda bula. Hem bu hatınına şulaydı, Ayşe radıyallahu anha. Ya Ayşetu, leula qawmuki hadisun ahduhum. Ey Ayşe, eğer de senin qawmın Kureyş kabilesi yanağına küfürlükünü kaldırıp imanına kilmeğen bulsalar, لَنَقَطْتُ الْكَغْمَةَ فَجَغَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسِ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ Min kağbanı sütüp, kişiler kirip, şıgıp, yürüy tırgan iki ışık kuydırır idim. Yani kağbanı uzgatıp, kurur idim de. Bu fikirin ultırmış karşılamayı. Ne için? Çünkü bu zamanda eli Mekke halkı yanağına İslam dinini kabul etken bula. Hamalar bu halini kurup, nesel deyip eytirgen mümkün idiler. Muhammed, uzun kişiler alında tağında tanıtığı için kağbanı uzgatıp kurğa tili edip. Mana bu amel fitne çıkarırga mümkün bulgaş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu fikirden kiri qayta. Mana bu misal bile de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizge nesani kursata. Eğer de senin din bilen beyli bir amelin Müslümanlar arasında tatlılıkını bitirse, başka Müslümanların kumulunda nefret hisse uyatsa, düşmanlık doldursa, fitne kitirip çıkarsa, ul amelini kaldırı uzi sünnet bulup sanala. Şuna kure de Amr ibn As isimli sahabe etti, radıyallahu anhu. Leysa l'aqilu lezi yagriful hayra mine şerri, kıllı kişi ul, hayırlı nerseni, naşar nerseden ayırışı kişi tuğul. Velakin l'aqilu men yagrifu hayral hayrayni, ve şerras şerrayni. Lakin akıllı kişi ul, iki hayırlı nerseni in hayırlısın. Hem iki naşar nesenin in naşarın ayıra bölümüşü kişidir. Yani şu sözü böyle de Amr ibn As radıyallahu anh'u. Müslümanlarla hikmetli bulurlar. Hem birer işin işleyen vaqtta iki naşar ayıbirinin in naşarın kurabilirge. Hem iki yakşı nesenin yakşırağın ayıra bilirge ündüy. Hazırki zamanda kut Müslümanlarla yani şu zireklik, şu sıfat hitap etmi. Yani kaybır Müslümanlar min sünnet gamelini utim deyip yeki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem artından kubrak yerem onun sünnetin tağın da yakşarak turmuşta kullanam deyip ziyan getirirler. Şulay yok bana ulu galimlerinin kitaplarında şunlu sözler var. Ve terku ba'dil mendubat min ecli muğaridin racihin afdal. Kaybir mendub yani sünnet, nefil, soğukluk emellerini hayırlirek nesege karşı kilgene için kaldırı yakşarak. Li enne vahdata kulubil umme hayrun min gameli mendubat. Çünkü ümmetinin birdemliği sünnet amellerini kılığa karganda kubka hayırlerekti. لِأَنَّ وَحْدَةَ الْقُلُوبْ فَرْضٌ وَعَمَلُ الْمَنْدُوبَةِ سُنَّةٌ Kumullerinin birdemliğini saklağı farz. Mendub sünnet amellerini kılığı, o uzu sünnet. وَعَمَلُ الْمَنْدُوبَةِ سُنَّةٌ وَالْفَرْضُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَنْدُوبَةِ Farz ameller her vakitte de mendub amellerden üstün. Yani sünnet amellerden üstün. Yani mesela Müslümanların birdemliğini saklağı. Onlar arasında fitne tuzurma, o farz amel. Nindir bir üsteme soğuklu amellerini kılığı, o sünnet amel. Eğer de Müslüman kişisi Ebu Hanife mezhebin anlayıp, öğrenip, delillerini okup, şeriat hükümleri bile kızıksınsa, o cuma namazının farzı olduğundan dur ikaat sünnet namazının okuğunun sünneti kendilerini anlarıydı. Lakin kayber Müslümanlar, birek de yaşlar arasında kuzettiler bu hal. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetin mezheplerden tış öğrenirge dililer. Yani Allah Muhammed Peygamber'in sünneti bilen mezhebini ayırarlar. Hayır Müslümanlar arasında şunu fikir taralgan, mezhebke iyeri ol bir nerse, Muhammed Peygamber'e iyeri ol ikinci nerse. Şenlikte yani dört mezhebinin birisine iyeri, mesela bizim cildikte Ebu Hanife mezhebine iyeri. O indi Muhammed Peygamber'in sünnetine iyeri. Çünkü bütün mezheb alimleri de, yani şu zor alimler, onlar bir mesele boyunca şeriat hükümünü çıkartan vakitte, şuluk mesele namaz oku tertibi, namazın sünnetleri, cuma namazı oku tertibi. Kur'an ayetine hem hadislerine, sahabeler sözlerine tayin aydılar. Hem şu delillerine tayinip onlar hüküm çıkardılar. Mesela Ebu Hanife, Hanbeli mezhebinde, Maliki mezhebinde cuma namazı aldığından dur ikaat sünnet oku, ol sünnet muvekkede. Bir Müslüman bir nindi sebepsiz cuma namazının dur ikaat sünnetini kaldırsa, ol mekruh amel kılgan bula. Yani ol kutlanmadan iş işli, hem uzun ecir sohbetten mehrum ite. Ne kaybır Müslümanlar şuşa hilimsizlikleri sebeple onlar uzların cennetke kırttığı şey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin şefaatine layık itetirgan amellerinden boş tartalar. Hem onun tüp sebebi belli din meselesinde tar karışılık bilen hem uzunluğun cildikteki Ebu Hanife mezhebinin hükümlerini bilme bilen.
Hem uzunlukten öğrenen bulup şuşa hükümlerini türlü şıganaklardan Allah Teala bilen karşıları tecrübesinde biten.
Ne şunun fikir tarlığının bir sebebi de ol değili İslam dininin uktuşu arkalı tügül, yeki kitab arkalı, yeki internet şilteri arkalı ürünü bilen. Hayır Müslümanlar bildiğiniz bir yerlerde. İslam dininin hükümlerin ürünü getiriler şuluk namazı okura uşun, uruzatı tura uşun, yeki başka dini yollarını internetteki meglumetler aşa. İnternetteki meglumetlerinin biz dürüst mü yok mu kendilerini bile almıyoruz. Ana bile almayındı, okumağın kişi. Okuğan kişi ayrala. Lakin dini öğrenmeyen, meşke girip dini sabah almağın, medresede de okumağın kişi, internetka kirip,
sırağı tutsa imamlarga müracaat etmeyen diye beytiler.
Sırağı tutsa imamlarga müracaat etmeyen kişi, internet arkalı dini öğrene başlasa, ulan da but alıp, yanlış fikirler giyip, dar karışılı kişiye ilenecek. Akıcıkta andı kişinin de ol bari tek uzunluğuna dürüst gibi oluyor. Hem uzunun fikrin ortaklaşmağın, anın gibi gəməl qibədə qılmağın kişilerini o yalış yolda deyip sanıyı.
Mənət oğun şuşu məsələlərini qabul etmək, o kişinin təbirliği bilən də beyli bula turğandır. Ne için şulay deyip sanıyım? Çünki mənə siz onun ata turğan məsələlərdə alimlərinin, müştəxidlərinin İng zor İslam alimlerinin sözlerini getirdiniz, hadislerini getirdiniz. Türlü mezheplerde şularını türlüşe kabul etu, hem türlüşe anlatırga tırışu, hem türlüşe uzunun gameline kirtu. Bu bitin Peygamberimizin sünnetin ödemişi bu, iyi mi? Bu indi uzunan uzun anlatı. Müştahitlerinin de tekabirlik sıfatına iyi bulganların. Onlar bitin de, bana ettiniz, siz misallar bilen getirdiniz, türlü fikirde bulsalar da, Halifen işi okuyan, şulay ettirip namaz okudu. Peygamber öz vaktinde de andı misallar bir kut bulgan.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşayan sahabeler bir mesele boyunca türlü karışta bulurlar mümkün idiler. Lakin aralarında tatlılıklı hem birdenlikli saklavu için bir meselelerde bir türlü emel kıldılar. Birbirisine aşıdan aşı karşı gelmediler. Hatta onların fikirleri birbirisinden ayrılgan bulsadı. Yani şu alda etilgen Osman İbn Affan bilen Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu arasında bulan hal. Yani hac vaktinde ile bilen ikinci namazın kıskartmış oku ya ki kıskartı oku meselesi. Yani onlar bu meselede ciddi kariydiler. Yani şu mezhep ke iyeru meselesine ilen kaçsak alda itildi bit. Mezhep ke iyeru ol sünnet ke iyeru. sünnetke iyeru bilen mezhepke iyeruni ayırıp qarağa yaramay. Lakin qaybir musulmanlar da şunu fikir yaşay. Sünnetke iyeru ul ayırın bir nese, mezhepke iyeru ul ikinci bir nese deyip. Aşınlıqta mezhepke iyergen kişi ul Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine iyergen bula. Çünkü her mezhep galimi, ulu galimler alar, şeriat şağanaklarından, Kur'an'dan hem hadislerden hüküm çıkardılar.
Allah'ın fikirlerinde tüp nigiz bulup şu mesele yatmıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala namaz meselesini onlarda bizge jitkire bardik farzlar arkalarına. Anda bir farz namazlar durumlarına söz alıp barılar.
Mezhep galimleri Allah şeriat hükümlerin, bütün gıybelet nigizlerin, şula yok muğamelet nigizlerinde. Meselen talak, nikah, jineyet, miras bulu, satu alu, sevde. Bütün üstünde Allah tiksirip, irönüp, Allah bilen belgeli hükümlerini çıkarıp bitirdiler. Ne kadar ki vakitte indi, gadi musulmanga inkiminde meşke varıp ilim alıp tiyişli hem şu mezhep galimlerinin kitaplarını okup amel gıybiyat kınaklı gerek. Eğer de indi gadi musulmanda din bilen beyle bir sıra otulsa, o şu şehirlikteki mesela imamlardan, İslam Üniversitesi'nde, medreselerde okutatırgan okutuşlardan sorarına tiyiş. Çünkü yalan bizim şehirlikteki meselelerini yakışı bilirler hem sıralarını da dürüst itip cevap verecekler. Eğer de mesela bizim yerlikte tuğan sorağa biz başka ildeki gelimden cevap sorasak, o dürüst cevap vermezse mümkün. Çünkü o bizim yerlikteki uzun şeyliklerini bilmiyor. Şuna göre de bir sorağa türlü yerlikte bulanğa karab, gelimler türlü cevap verirler. Mesela İmam Şafii de başta Bağdat şehrinde yaşadı. Hem o Müslümanlar arasında tuğan sorağlarına fetveler verirdi. Ondan sonra kuştu Mısır'a, Mısır yerlerine. Onda da ne fundu yok sıralar tuldu. Lakin İmam Şafii o sıralarga başka şerah cevap verdi. Şuşu Mısır yerlerine uzun şeriklerin, tirentin öğrenip, halkın grup hayatların iste tutup, o başka şerah hüküm verdi. Ve şu an kadar İmam Şafii'nin iki mezhebi var. İski mezhebi, o Bağdat'ta verilen fetveleri. Hem yana mezhebi, o Mısır yerlerinde yaşayan vakitte verilen şağırgan hükümler hem fetveleri. Yani şuan kere, Müslüman kişisi kaysa cihirlikte yaşayana karab, o şuşa cihirlikteki gelimlerden, bilgeçlerden uzunun kumulunda doğan dini sıralarga cevabını izlerge o sıralını birge deyir, hem cevabını alardan alara deyir.
Bunda bizim tapşırılın tınlavşılar arasında yek, kuşulup gitmişler arasında, el birinci, ikinci tapşırılın tınlavşılar arasında sıralı doğurgan mümkün. Alaysa kaysa mezheb, Üzenin taraftarları bilen kişileri gelkensin, kaysı kulemlere gelken, kaysında anın taraftarlar kupsandılara gelken deyip sıra veri gelmekin. Müne şağıştırıp karab bulamalarını?
Şağıştırıp karab bulamalarını, Müslümanlarının kaysı devlette, kaysı cihirlikte yaşavularına karab, sosyologi bilgisayarı deyindi. Alar, Hanife mezhebinin Müslüman arasında kubrek taralığın aşıklağınlar.
İnkup taralığın.
İnkup taralığınlığı. Hani mesela, yakınca Müslümanlarının 3'ten 2 ölüşü ul Hanefi mezhebinde. Rusya'da, İd-Ural tübeginde, şulay yok, İstanbul illerine kilsek, Uzbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, çit illerine çıksak, Türkiye'de, Pakistan'da, İndiya'da, Hindistan'da, şulay yok, Siri'nin bir ölüşünde, da Hanefi mezhebi taralan. Başka mezhepler indiler, Hanefi mezhebine karaganda taralı bu inşe ezerek. Buna ikinci orunda tıra, Şafii mezhebi, üçüncü orunda tıra Hanbali mezhebi, hem dördüncü orunda tıra Maliki mezhebi. Hem en köp taralgan mezheb, ol Ebu Hanife mezhebi. Hem dört mezhebinin de, onlarının çıkarılan hükümleri, ol delillerge dayana. Kur'an ayetlerine, hadislerge, sahabeler sözlerine. Müslüman kişisi dört mezhebinin birisine yerse, ol turuyla bargan bula. Lakin de ikinci sıra tuva, Müslüman kişisi koysa mezhebke yerge deyir. Mene bu, tavuk kuptargan sorau. Hem biz cevap verebiz. Sen yaşay tırgan cihirlikte koysa mezhep taralgan bolsa, sen şul mezhepke yerge deyirsin. Çünkü senin kuhnunda tuğan sorauларga cevapını sen tabalaşaksın bari tek şuşu cihirlikte yaşayan bilgeçlerden, din galimlerinden gine. Allah sana cevapını bilecekler şuşu cihirlikte taralgan mezhepinin delillerine dayanıp.
Mine bu ne derecede mühim şuşulay bulunu hem her mezhebinin uzunun fikrin üstünde koyurga, şu zirlikte üstünde koyurga tırışuğu. Bu mine şuşu umtulu, şuşu revşe dini yıllarını ütev, o türlü yıllarda, türlü şırlarda, türlü devirlerde keskin karşılıklar tudurdu mu? Allah saklasın, soğuşlar çıkardı mı?
Mesela bizim devletin alıyor indi. Rusya devletin Менә безнең Россия дәүләтендә инде 1000 елдан артык ике мәзхәб бергә яшәп килә. Менә Идел Урал төбәгендә ул Ханафи мәзхәбе, Кавказда
Уртазиде.
Уртазиде шулай ук Ханафи мәзхәбе, ә Кавказда ул Шафиги мәзхәбе. Шишиннар, Дагестаннар Шафиги мәзхәбендә. СССР заманында әле Азербайҗан республикасы бар иде, алар Шиги мәзхәбендә дип әйтәгәндә. Шигиләр төркемнә керә иделәр. Менә хәзер заманда, мәсәлән, Россиядә ике мәзхәб яшәп килә, Ханафи белән Шафиги мәзхәбе, һәм мусульманнар алар бер-берсе белән бәхәсләшеп, араларын бузмыйлар, бердәм тату усаклыйлар.
Әле киресенчә берләшергә тырышалар, Дагыстаннар Татарстанга бик кайтып тартылалар бит.
Мәсәлән, мисал буларак алсак, Булгар академиясен. Менә Булгар академиясендә татарлар да гыйлем ала, Ханафи мәзхәбендә булган, шулай ук Шафиги мәзхәбендә булган Шишиннар да Дагестаннар да. Һәм алар укыган вакытта бәхәсле мәсьәләләрне күп тармыйлар, бер-берсен тәнкыйтьләмиләр, бер-берсенә хөрмәт белән карап, үз гыйбадәтләрен кылалар.
Һәм шул университетларның, уку йортларының ректорлары, советы җитәкчесе дә әле безнең Татарстан вәкиле Рафик Мөхәммәтшин.
Ие, аларның җитәкчесе Рафик әфәнде Мөхәммәтшин. Һәм ул да бу мәсьәләне бик яхшы аңлый. Ягъни безнең җирлектә мәзһәпләр арасында бәхәсләр, талашлар, дошманлыклар килеп чыкмады. Ә менә мәзһәпкә иермәгән кешеләр арасында менә мондый бәхәсләр гел туып тора. Менә кемдә кем тулысынча бер мәзһәпкә иерми, үз белдеге белән генә төрле хадис китапларын укып, Коръанның тәрҗемәләрен генә укып, ислам диненең хөкемләрен аңларга тели. Менә андый кешеләр алар бәхәс куптарга, тау чыгарга мөмкиннәр.
Мәсҗидләрдә андыйлар әлегә бик күп иде бит әлеме.
Менә андый кешеләр инде алар 90-нчы елларда дин иреге бирелгәч килеп чыктылар. Чит илдә гыйлем алган шәкертләр, шулай ук
чит илдән Татарстаннан китеп дип әйтик.
Безнең Татарстаннан китеп яки чит илдән килгән динне аңлатучылар, алар башка мәзһәпнең яки шунда таралган дин фикерләрен монда тарата башладылар. Һәм аларның фикерләренә иярүче кешеләр бездә дә булды дип әйтик. Безнең җирлектә дә булды. Шуннан соң инде мусульманнар арасында бәхәсләр купты. Мәзхәпкә ияру буенча намаз уку рәвеше мәсьәләсендә һәм алар бер-берсен тәнкыйтьли башладылар. Мин дөрес эшлим, ә син дөрес эшләмисең дип. Әгәр дә без бөтенебез дә үзебезнең җирлектәге бер мәзхәпкә иерсәк, менә мондый таркаулык, мондый бәхәсләр килеп чыкмас иде.
Мен сезнең хәзер провокацион булган бер сорау бирим әле. Менә Россия Ислам академиясендә сез укыдыгыз, анда әле докторлык диссертациясе күптән түгел генә якладыгыз. Хәзер инде ислам фәннәре докторы дәрәҗәсе алдыгыз, гыйлми дәрәҗә әйме. Менә Шишиннарда укый дидегез, Дагыстаннарда укый дидегез. Бергә намазга баса торган булдыгыз инде сез. Ни дәрәҗәдә шушы мәсьәләне теге мәзхәб вәкилләре оңды иде һәм безнең мәзхәбне хөрмәт итеп намазда безнеңчә укый иделәр малар. Әллә инде үзләренчә һәм инде академия җитәкчелеге аңа бармак ашагына карый идеме?
Академияның уставында анда язылган Шафиги белән Ханафи мәзхәбенең эшчәнлеге укытылган вакытта шушы ике мәзхәбкә дә игътибар итү. Шул сәбәпле Шафиги мәзхәбендәге булган мусульманнар Шафиги мәзхәбе буенча намаз укый иделәр. Ханафи мәзхәбендәге мусульманнар Ханафи мәзхәбе буенча намаз укый иделәр. Һәм алар арасында андый бәхәс аңлашылмаучанлык та чыкмады. Ягъни академияның уставында шушы ике мәзхәптә язылгач, шуның буенча намаз уку ирекле.
Менә без телгә алдык инде, әйме? Мин аңлатырга тырышып карадым, чөнки Коръанны үзем гарәп телендә укысам да, мин аны барыбер аңлап бетермим. Кайбер мәсьәләләрдә миңа аңлату кирәк. Баягына әйтеп карадым, мин әйме? Аллаһ Тәгалә әйтә, мәзхәпләргә, төркемләргә, фирқаларга диләндә, бүленмәгез дип дигән сүзне. Менә бу шырақта саны төркемләр дип тәрҗемә иттегез. Нугмани да тәфсирендә ул фирқалар дип тәрҗемә ителгән. Гомумән шушы мәзхәпкә ияру Аллаһ Тәгалә барысында алдан күргән бит инде, әйме? Безнең ирак киләчәгебез Аллаһ Тәгалә өчен күптән үткән заман. Шуңа күрә мәзхәпкә ияруның мөһимлеге турында Аллаһ Тәгалә анда безгә фикерләр җиткерәме? Коръәни Кәримендә үзенең изге китабында.
Алда әйтелгәнчә, мәзхәпкә ияру мустақил рәвештә шәриғәт чыганакларыннан хөкем чыгара алучы галимнең фикеренә, ул чыгарган фәтваларгә ияру. Һәм Аллаһ Тәгалә Коръанда беренчә урында шул турда әйтә. Әли Гымран сүрәсенең 59-нчы аятында шулай ди: "Я айюхәлләдина аману атиуллаһа ва атиур расула ва улил әмри минкум". Әй иман китергән кешеләр, Аллаһка буйсыныгыз, Мөхәммәд пәйгамбергә буйсыныгыз һәм үзегізнің арағызда құлларында іш болған кішілерге бұйсынығыз. Міне, құлларында іш болған.
Іш башында тұрған кішілерге.
Іш башында кішілерге бұйсынығыз. Міне, іш башындағы кішілер деген ғибарәні ғалимдер екі мағынада аңлатты. Міне, бір түркім сахабалар бұл ғибарәні аңлатты дәулет жетекшілері деген мағынада. Екінші түркім сахабалар, мәселен, олар арасында Ұлық сахаба, Абдулла ибн Аббас, табиғиндер арасында Хасан аль-Басри, Муджахид есімді зор ғалимдер, олар аңлаттылар дин ғалимдері мағынасында. Яғни Аллаһ Тағала Құранның өзіне, Мұхаммед пайғамбарға һәм дин мәселесінде хүкімдер шығара алушы ғалимдердің сөздеріне бойсынырға қоша. Яғни олар ничек бізге динді аңлаталар, шул рәвешті намаз оқырға һәм дини йолаларыбызны үтәргә тиешбез. Аннан соң Аллаһ Таала Әнбия сүрәсенең 7-нче аятында да әйтә: "Фәсәлү әһле зикри ин кунтум ла тагълямун". Гылым ияләреннән сорагыз, әгәр дә сез үзегез белмәсәгез. Шуңа күрә гади мусламан ул үзлегеннән, Коръан аятларыннан, хадисләрдән хөкем чыгара алмагач, намаз укырышында өйрәнә алмагач, ничек аңа үзенең җирлегендәге дин галиме, дил белгеше аңлата, шуның сүзенә ул иерге тиеш.
Һәм таянырга.
Һәм таянырга тиеш. Ягъни мәзһәбкә иермичә без динне дөрес аңламаячакбыз. Менә мәзһәб галимнәре инде алар шәригат хөкемнәрен тәртипкә салдылар. Коръан аятларын ничек дөрес аңларга кирәклеген, хадисләр белән ничек дөрес гамәл кылырга кирәклеген безгә өйрәттеләр. Менә гади бер мисал китерсәк, мәсҗидкә кергәч 2 рикъат тахиятул мәҗид дигән намаз уку рәвешенә тукталырга була. Мәсҗид намазы. Мәсәлән, менә бу турыда бір-бісіне қаршы келген хадислер келе. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бір хадисін айтты. Бұл хадис Бухари хадисләр жиынтығында келе. Иза дахала ахадукумул масжид фала йаджлис хатта йусалли ракъатайн. Әгер де бірігіз мешітке кірсе, 2 рикъат намаз оқымайша отырмасын дей. Әмір рәвешінде айтты. Екінші хадисте, яғни мына бірінші хадисте Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам шикләмей. Уақыт белән дә урын беләде. Мешке кирсәгез, 2 рикъат намаз укымыйча утырмагыз. Икенче хадисдә Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям шулай ди. Бу хадис Муслим хадисләр җыентыгында килә. Ла салата багъда салати аль-аср хатта тагъруба аш-шамсу, ва ла салата багъда салати аль-фаджр хатта татлуга аш-шамсу. Икенде намазыннан соң кыяш байыганча хәтле һәм иртәнге намаздан соң кыяш чыкканча хәтле намаз укылмыйды. Шулай ук 3-нче хадис бар. Уқба ибн Амир аль-Джухани исемле сахаба әйтә: Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям безне 3 вакытта намаз укудан һәм җеназа намазын үтәүдән тыя иде. Аның беренчесе кыяш чыккан вакытта, икенчесе кыяш зәвәл вакытында һәм өченчесе кыяш байыган вакытта. Хәзер суратуа. Мәсҗид намазын Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям ахыргы 2 хәдистә әйткән вакытта укырга ярыймы? Беренче хадисдә Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям әмер рәвешендә әйтә. Икенче хадисдә Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям намаз укудан безне билгеле бер вакытларда тыя. Һәм менә бу 3 хадисне ничек бер-берсе белән бәйләп гамәл кылырга.
Менә шушы сорауга җавап бергәнче искәртеп үтик әле радио тыңлаучыларыгызга. Менә сез әйтәгез, бер хадисдә Мухаммед пайгамбер, икенче хадисдә Мухаммед пайгамбер, өченче хадисдә Мухаммед пайгамбер. Карап бер утыруда 3 төрле фикер әйткән дип аңлый күрмәсеннәр. 3 очракта, 3 вакытта ул берсен әйтергә мөмкин Мәккәдә, икенсен әйткән булырга мөмкин ул Мәдинәдә, өченсен әйткән булган дурул бәлки каядыр походка барганда, яу белән барганда, шулай бит инде. Менә шуңа күрә шулай аңлатырга кирәк. Бу мәсьәлә, бу әйберләр бер утырып өстәл артында утырып эшләнгән эш түгел, төрле очракларда килеп туган очракларда, яки сорау биргән очракларда, төрле җирлектә, төрле җирләрдә пәйгамбәребезнең аңлатканын үзеңә китергә кирәк.
Дөрес әйтәсез. Менә бу хадисләрне Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллям төрле сахабаларына төрле вакытта әйтте. Мәсәлән, беренче хадисне ул бер вакытта ниндидер бер урында утырганда әйтте. Икенче хадисне бөтенләй ничәдер ел узгачтыр бәлки. Башка бер сахабасын әйтте. Өченче хадисне бөтенләй башка бер урында, башка бер вакытта икенче башка бер сахабасын әйтергә мөмкин. Сахабалар хадисләрне язмаганнар, алар истә калдыра торган булганнар. Монда сорау туа. Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның әмере белән гамәл кылырганы, әле тыю беләме? Кайсы хадисне үстен күрергә? Бу мәсьәләне аңлата ала баратык мәсхәб галиме генә. Менә мәсәлән, Әбу Ханифа мәсхәбендә Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның тыюы аның әмеренә караганда үстенрәк. Менә ул беренче хадистә безгә әмер итте. Мәсҗидкә кирсәгез, 2 рикъат намаз укымыйча утырмагыз. Икенче, өченче хадисләрдә ул тыя безне. Беренче хадистә.
Анда инде вакыт белән тыя.
Әйе. Һәм Әбу Ханифа мәсхәбендә шундый кагыйда бар. Мухаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның тыюы аның эмеренә караганда үстенрәк.
Менә хикмәт.
Һәм алар дәлил буларак башка бер хадисне китерәләр. Аларның да бу кагыйдасы хадискә таяна. Менә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи сәлләм шулай ди. Мәна хәйтукум анху фаҗтанибуху. Мин сезне тыйган нәрсәдән тыйылыгыз. Вәмә әмәртукум бихи фафгалу минху мастатаатум. Ә мин әмер иткән нәрсәне булдыра алганча эшләгез ди. Нәшуҗи хадистә Мөхәммәд саллаллаһу алейхи сәлләм тыю белән бәйле сүзендә катый рәвештә әйтә. Тыйылыгыз ди. Ә әмер белән бәйле сүзендә ул булдыра алганча үтәгез ди. Булдыралуыны Мөхәммәд саллаллаһу алейхи сәлләм үзенең әмерен үтәгән вакытта шарт итеп куйды. Һәм Хәнафи Әбу Ханифа мәзһәбендә нәшуҗи кагыйдәгә таянып алдагы хадисләрне без аңлыйбыз. Мәсҗидкә кергән вакытыбыз намаз укырга мәкрух булган яки тыйылган вакытка туры килсә, без мәсҗид намазын укымыйбыз. Бу вакытта галимнәр әйтәләр, субханаллаһи вәлхамдулиллаһи вәлә иләһә илләллаһ валлаһу акбар дигән зикерне әйтсәң,
мәсҗидкә кергәч.
Әйе, бу синең өчен җитә. Намаз укуны алмаштыра дип әйтәләр. Әгәр дә инде мәсҗидкә кергән вакытта тыю мәкрух булган яки харам булган, мәкрух тәхримен булган вакыт булмаса, без укыйбыз.
Менә без болай да беләбез инде, кояш чыкканда моны һәр мөселман динге керә башлаган кеше үзе өчен ачыклый, улан күп сораулар бирә, кайчан укырга ярый. Шуннан да кояш чыкканда ярамый ди без әйме. Зәвәл вакытында баш шунда булганда, иң югары ноктада булганда кояш укырга ярамый ди без. Иңгенә намазыннан соң акшам намазына хәтле укырга ярамый ди без. Әбәр әле каза кылу ихтималында кала торган, соңгы минуты килеп җиткәндә укып була торган вакытлар, менә мәсәлән, икенче намазыңның 5 минуты калган вакыты, акшам вакыты керүгә. Яки менә башка төрле шу, аны ничек аңлатырга?
Иртәнге намаздан соң кыяш чыкканча, икенче намаздан соң кыяш байганча хәтле дигән вакыт ул бәйле нәфил намазларын уку белән. Нәфил намазларын укуның ярамаганлыгы белән. Әгәр дә бер кеше икенче намазын укырга өлгермәсә, һәм инде кыяш байырга торса, ул икенче намазын укып калырга тиеш. Аның хөкеме шул.
Моны белергә кирәк.
Моны белергә кирәк. Ягъни тыю ул икенче намазына кагылмый.
Чөнки икенче намаз фарздан гына тора ими. Ул мен фарзларга гына кагыла дибез тыю, ийме?
Менә бу
фарзлардан тыш нәфил намазлары яки нәфил, яки сүннәт дә булырга мөмкин әгәр.
Ә менә 3-нче хадисдә әйтелгән 3 вакыт, кыяш чыккан вакытта, кыяш байган вакытта, аннан соң зәвәл вакытында җеназа намазына укырга ярамый. Сәҗдә тилавәттә кылырга ярамый. Хәнафи мәзһәбе буенча нәфил намазлар укырга ярамый. Ләкин вакыты чыгып бара торган икенче намазны укырга ярый. Менә ул гына искәнмә булып тора. Чөнки Мөхәммәд саллаллаһу алейхи сәлләм башка бер хадистә әйтте: "Әгәр дә сезнең берегез икенче намазын вакытында укымый калса, һәм кыяш байый башласа, кыяш байганча хәтле бу кеше бер хәтне укып өлгергән булса, ул икенче намазын өлгергән булып чыга ди. Ягъни кабул ителә ди Аллаһ Таала тарафыннан." Шуның белән без бүгенге сүзебезне тәмамлыйбыз. Аллаһ Таала башыбызга да менә шушы бүген аңлатылган мәсхәбкә ияру темасын, аның әһәмиятлеген дөрес итеп аңларга насип кылса иде һәм тормышыбызда да дөрес итеп кулланырга башыбызга да ярдәм итсә иде. Алхамдулиллаһи Раббил аламин вәл гақибату лил муттақин вәссалату вәссаламу аля нәбийина Мухаммадин вә аля алихи вә сахбихи әҗмаин. Я Аллаһ субханаһу вә тааля, безнең башыбызга да дин гылымыбызны бирсәң иде, дин гылымыбызны арттырсаң иде. Үзебезнең җирлектә һәр вакытта бер төрле генә гыйбадат кылып, синең хөкемнәреңне бердән булып үтәргә насип булсаң иде, бер мәсхәткә ярып, ислам динен тормышыбызда куллансаң иде, арабызга фитнәләр, таркаулыклар, дошманлыклар, нәфрәт хисләрен уятучы гамәлләрне кертмәсәң иде, һәр вакытта бердән булсаң иде, таркаулыктан, фитнәләрдән, бәлә-казалардан, хәүф-хәтерләрдән саклап, һәр вакытта исәнлектә, иминлектә яшәргә насип булсаң иде. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم والله السميع الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين
بونجا من شولار بوجن سيزنگ بلن أمتلر مشتي إمام خطيبة روسيا إسلام أونيفرسيتيتنن غرب تل أوقتوشسي ألماس حضرت صافين بولدي Әле сез ишеткән мәсьәләләр һәрберебезнең күңелендә ниндидер ис калдыргандыр. Шәфкатьлек, миһербанлык чаткылары уяткандыр. Һәм ничек кенә димик, арабызда изгилеккә күңелләре тартылды. Һәр даим башкаларның мәнфәгатьләрен кайгыртып яшәүче затлар торган саен күбәя барганына бу тапшыруыбыз да тагын бер дәлил булгандыр. Her halde min bana bir ümitlenem. Hem ne şuşu ümit yoktusunda isenlik sağlık, tazalık baylık dilem. Şuşla ilgili işaraşıp, aralaşıp, yeşerge vaqdeler koyuşup. Şuşurunda olmaz halere dilen sağlıklaşık. Essiz radyo dinlamışlarımız. Her atna sayın bizden bilen kolumuz. Oralaşırmız, fikir alışırmız. Bəxəsləşir bizdə həm jir yüzündə yaşayılarının Allah-ı Teala tarafından birilgən nindi ulu niğmət ikəndəgin Turğan sayın nıqrağanlarımız. İfirda İrtəngi Nur proqramımızı.